Zeleni alternativi.
Здравейте, уважаеми дами и господа, слушате ни в цялата страна. 13 декември, още една седмица и един ден до края на света. Какво можем да направим за тези 8 дни? Да прегърнем любимите си хора, да целунем децата си, ако трябва малко секс да направим, като за последно, и да помислим според мен за земята. За нашата земя, която ни е приотила толкова време и към която може би не сме чак толкова благодарни. Не правим всичко, което можем, за да оставим и на децата, и на техните деца. Този кратък увод традиционно правя в влизането в нашата рубрика и вече почти предаване в предаването Зелени алтернативи. Днес на гости в Зелени алтернативи ще имаме един много интересен гост. Изпълнителният директор на PVB България, изпълнителен директор и на ВЕЦ Своге, инженер Пламен Дилков. Пламене, добре дошъл в студиото на Дарик Радио. Много ти благодарим, че си сред нас.
Здравей, Ники, добре заварил.
И какво пише на твоята визитка? О, изключително... Значи, страхотно изглежда за тия 60 години, които си. 21 януари 72 година си роден в София. Основното си образование завършваш в Москва. Инженерата му диплома и в гражданското строителство, профил инфраструктури е от университета Трентино в Италия, Мезиано. След кратка академична дейност започваш да работиш по един от най-големите инфраструктурни проекти в Северна Италия. Имаш опит в проектирането и изграждането на пътища, магистрали, ЖП линии, както в областта на околната среда, безопасност на труда, авторски надзор и прочие, т.е. една широка квалификация. Работил си по изграждането на петролни далекопроводи в Русия чак, в Бахар. През 94-та, едва 23 годишен, ставаш член на екипа, изградил италианската станция в Антарктида. Може би след малко ще започнем разговора точно с това как изглежда нашия свят от там. Защото обикновено питаме как изглежда там света, нали? Бил си вице-президент на вашата инженерингова компания в Северна Италия, която управлява инфраструктурни проекти за над 1 милиард евро. Владееш 4 езика, руски, италиански, на експертно ниво. Обаче искаш да работиш и да твориш в България. 2006 година сам си в България, директор си на индустриално развитие в Петровила Груп Италия, генерален директор на ВЕЦ Своге, както казахме. От 2008 изпълнителен директор на Петровила България, или съкратено, както го обявих в началото, PVB. За година и половина успява да реализира първата мощност от проекта Каскада Среден Искър. Предвиждаш изграждането на 9 малки ВЕЦ с обща мощност 25,7 мегавата по поречието на любимата река Искър на около 40 км северно от София. И така цели да генерира единици редуцирани емисии в размер на 336 000 тона въглища чрез замяната на електричество, генерирано от изкопаеми горива. Тук не знам дали се изразих много правилно, но това, което вие искате с тия редуцирани емисии, е да съхраните толкова тона въглища, нали?
Природата. Да не закараме 330 000 тона еквивалентни въглища в Бобов дол, а да използваме водата.
Да. Една голяма дупка. Колко са 336 000 тона? Това са егати. Общата стойност на проекта Каскада Среден Искър ще бъде около 115 милиона евро. Избран си за действителен член, академик на Международната академия по екология и безопасност на човешки живот в Санкт-Петербург, Русия. Ами наистина, да започваме за Антарктида. Кое е уникалното в този континент, станцията, какво трябва да знаем? Знаем за българската станция доста неща. Знаем, че има върхове, кръстени с български имена там от професор Пимпирев и неговите съратници.
Между другото, темата не е толкова далеч и от възобновяемите енергийни източници и от зелената енергия, защото всъщност на Антарктида тези станции се правят точно за да се види какво е било на тази планета преди 100 000 години, преди 1 милион години, тъй като там се съхранява всичко в пластовете на леда.
Тоест всичко е такова, каквото е било.
Кодифицирано. Да. Кодифицирано. Там може да се разреже и да се види какво е било наистина. И всъщност оттам не идват информациите. Оттам идва цялата информация как са се развили всички неща на тази планета. Моята работа беше много по-сива, инженерна. Трябваше да правя практически самата станция. Панелите, с които се прави станцията, това са панели, изолирани панели. Трябваше да ги произведеме, да ги проучиме, да могат да издържат на какво ли не, включително на животните, които има в тези зони.
Така, ама чакай, не, това е доста уникално. не го правиш на 15 градуса в България и 20, знаем, че трябва да изчакаме да снега, нали, влагата да изчезне, за да почне да строим. Това го знам от баща ми. Нашата къща така ще строяхме.
При всякаква температура, при всякакви условия и под вода, и тук пак се връщаме в възобновяемите енергийни източници, може да се строи. Естествено, всяко нещо си има своята цена. Тоест, не се препоръчва да се прави в ежедневието, иначе ще ни излезат много скъпи къщите. Затова баща ти много правилно, че ти е оставил как би трябвало да се направи най-економично. Естествено, на Антарктида целта не е най-економично да се направи станцията, а целта е най-рационално и най-бързо. Имай предвид, че станцията се монтира директно от кораби, с хеликоптер се носят панелите. Има няколко часа работно време през деня, в което се работи. Въобще, доста сложни условия.
И преди да захванем темата за възобновяемите енергийни източници, още малко на белия континент, застрашен ли е, видя ли така да поражението на човешката ръка? И философски план какво научи?
Философски план научаваш, че си малък. Нали, това е като космос. Белия континент и космоса са горе-долу еднакви. Като застанеш там, само че с разликата, че космоса го гледаме така дистанцирано, ако се доближиш до белия континент, е и студено. Така че просто сме много малки и всичко е безкрайно.
Стопяваме ли го, както се чува, или?
Със сигурност го стопяваме, само че аз сега не съм експерт, естествено, специално в тази сфера, но не съм толкова катастрофален, защото циклите всъщност са се повтаряли и са се случвали в миналото.
Тук те подкрепим. Със сигурност природата е по-голяма от нас. Ще ни нокаутира.
Ако има нужда, ще се отърси. Показа ни го точно преди 2 години, когато един изригнал ураган спря цялото ни, да, всички ни полети.
Да, изригна и срина и самата Исландия. Тя си беше срината преди това, от финансовата криза. Добре, към темата ни. Какво ще кажеш, между другото, за нашата идея, заедно с Съюза на производителите на екологична енергия в България, да правим такава рубрика, такова предаване, зелени алтернативи?
Изключително важно е. И тук не е, защото съм ти дошъл на гости, нали, и сега да кажа колко е важно. Няма да си представя, аз това съм го живял. Живял съм го в Италия, моите деца вече са големи, голямата мищерка е на 20 години. И при 20 години стартираха за разделното събиране на боклуци. И в началото ни се изглеждаше нещо много странно. И докато 5 години подред по телевизия, по радио, по...
Масирано,
докато не ни влезе в главите, в момента в автономната област, където живеят децата ни, събираме 70% от боклука и го рециклираме. Тоест там не говорим за заводи за изгаряне, просто си го рециклираме. Естествено, къщите ни, но не изглежда съвсем естествено, са се превърнали в много съдове, стъклото отделно, не е просто разделено, стъклото отделно, пластмасата отделно, метала отделен, всичко това си го делиме и естествено. Е, това се случва само ако има постоянна информация и тя така да се насложи във време.
И съзнание, възпитание, общество. Вървим към тия неща, стъпка по стъпка. И така, как оценяваш мястото на възобновяемите енергийни източници в България, в енергийната стратегия на България? Защо именно инвестицията в този сектор се смята за перспективна? Какви са възможностите за привличане на капитали за бизнеса в настоящата финансова и икономическа среда, която не е върха на Сълдорея, знаем?
Започвам...
А ти работиш с италиански инвеститори, с италиански бизнесмени?
Между другото, работиме с инвеститори от целия свят и с пари, които от всякъде. Но естествено, компанията ни е предимно италианска. Първо започвам малко така леджерно, нали? Енергийна стратегия в България. Аз не съм много убеден, че България има енергийна стратегия. Затваряйки тая страница, нали, която така е болна, естествено, и трябва всички да помогнем, така че България да има енергийна стратегия, да има енергийно съзнание. Ние сме в момента в една фаза постиндустриална. Индустриалната революция, края на 80-та година, завърши. Тя създаде много блага, много монополи, един от които беше енергийния монопол. Има много други монополи. Оръжейния монопол, той е много близък. Също и тютюн, алкохол, дрога. Това са все монополи, които са били част от индустриалната революция. Естествено, тя допринесе много, но сега сме в постиндустриалната фаза. Тези монополи сега в момента не искат да освободят бъдещето, те са го така ипотекирали, защото искат да си амортизират още мощностите. И в момента много е важно да се стигне до хората и да се разбере, че следващата крачка, развитието на тая планета минава само чрез възобновяемите енергийни източници. Те имат много проблеми, те имат много технически проблеми, но единственият начин, за да може да направим една устойчива, стабилна икономика, това е да произвеждаме енергията с ресурсите, които имаме там, където сме.
Добре. На гости ни е инженер Пламен Дилков, изпълнителен директор на PVB, Power България. Факт е, че нашата страна и чрез вашата компания привлича сериозни инвестиции в сектора. С какво точно са свързани тези инвестиции? Ние казахме, 9 малки ВЕЦ трябва да изградите. Съществува ли още потенциал за инвестиции? Какви така изводи могат да бъдат направени? Как ви посреща държавата, администрацията? Окуражава ли ви, насърчава ли ви?
Ние специално не може да се жалваме, тъй като принцип, по който реализираме инвестициите, публично-частно партньорство, ние сме една от първите компании в България, която го е развила. Проектно финансиране, т.е. Европейската банка за възстановяване и развитие и Unicredit са наши партньори. Те участват с нас, те вярват в проекта, така че рискуват заедно с нас. Това ни дава някаква институционалност, така че горе-долу ние добре се чувстваме. До момента сме реализирали 3 централи от 9-те, до средата на другата година ще бъдат 5 централите, така че първата инвестиция продължава. Това, което малко ме боли, е, че имаме много възможности и то точно в този момент на криза. Между другото, възобновяемите енергийни източници могат да бъдат финансирани точно в моменти на криза, защото когато няма криза, се финансират спекулативни сектори. Например, real estate, който дава възвръщаемост една година и половина. За да се инвестира в нещо, като възобновяемите енергийни източници, където възвръщаемостта, например, в нашите централи е между 10 и 15 години, много ясно, че трябва да няма много спекулативни проекти, защото ако има спекулативни, те привличат капиталите и всъщност те изтичат там. Сега е момента да реализираме. Ние имаме възможност, например, идеята ни беше да реализираме и един проект между Първомай и границата с Турция. Един от най-бедните райони. Съм ходил много пъти там на огледи. Това е просто район, в който в момента няма поминък. Искаме да инвестираме повече от 200 милиона и се надявам, че този момент в момента на конфронтация ще премине, ще седнем с администрацията и ще има някакъв конструктивен диалог. Трябва да докажем, че сме интелигентни от всичките страни.
Задължително. Каква е идеята Европа да се стреми към установяване на една интегрирана енергийна система, към която ни тласка и нас?
Основното нещо не тръгва още от енергетиката. То тръгва пак от монополите и да не се лъкатушкаме наляво и надясно. Единна система означава, че отделните държави няма да започват да правят странни политики, които да влизат в контраст с общия интерес на този континент, защото все пак Европа е нашия континент, който искаме да го сплотиме. И второто е, монополите няма да могат повече да се разпореждат, защото тя единната енергийна система веднага има следващата крачка, която е отворен пазар. Тоест общ пазар, където всичко е на масата, всичко е прозрачно.
Показ, точно. Добре, в това отношение България защо не печели от зелената енергия, ако имаме в излишък?
Ако имахме излишък, сега аз не обичам да кажам, че съм експерт, но специално когато говорим за въглеродни емисии, когато говорим за кредити, които могат да се продадат, нашата компания е втората в света продала своите карбон кредити, така наречени. Ние бехме регистрирани, има един регистър за прозрачност на ООН и по стечение на обстоятелствата 2005 година бехме втората просто, която е стартирала. И ги продавахме чрез брокераж на Европейската банка за възстановяване и развитие на холандското правителство. Тоест, доста ми е ясен сектора. Около 2 години и половина тече само процедурата. Същото нещо правят и държавите помежду си, не само частните компании. Между другото, ние като частна компания пак минахме през държавата, защото държавата трябва също да ти сертифицира. Има цялна серия документи. Ако ние имахме излишък, ако ние наистина преизпълвахме плана така, както беше заявено, много ясно, че ние щехме да печелим пари, защото щехме да си продаваме тези кредити и в момента, вместо да плачеме за зелената енергия, ние щехме да печелим от зелената енергия. За съжаление, нямаме излишъка. И от тук нататък вече много последствия.
Разбрах. Добре, две думи за нивото на новите технологии в ВЕИ сектора. Имат ли бъдеще в България? С какво могат те да допринесат за развитието на бизнеса?
Потенциал на ВЕИ сектора е безкраен. В момента обаче това е изключително млад сектор, така че в много от отраслите си има проблеми. Проблеми, които се решават естествено с инвестициите. Между всичките отрасли, водният сектор, който познавам най-добре, естествено е с най-много опит, защото той има повече от 100 годишна история, между другото и в България. И в този отрасъл иновациите са зрели и непрекъснато нови. В момента в България ние вграждаме технологии, които са уникални за целия свят. Последните 6 месеца съм бил в Нью-Йорк, в Вашингтон, в Лондон, в Истанбул и в Италия, където съм представил опита ни българския на нашите централи, изградени в България, на тях. Точно на тези западни държави. И тук исках да направя една вметка. Mm-hmm. Това е един уникален момент за България. Ние не може да се конкурираме с развити западноевропейски държави, например в автомобилостроенето. Защо? Защото са направили вече огромни капиталовложения последните 50 години и ние няма как да се изравним с тях. Докато във възобновяемите енергии много важно е иновацията. Слънцето, водата и вятъра са еднакви за всички и ние имаме този шанс да вървиме заедно с тях. Тоест, няма на какво да отстъпваме.
Тоест, да разбирам, даже искам да задам този въпрос, че българските фирми в сектора на възобновяемите енергийни източници могат успешно да работят с международни партньори. Да.
Те могат не само да работят, те понякога и изнасят ноу-хау, освен че внасят страшно много ноу-хау. В момента, в който тръгна сектора, знаеш чудесно, че стартираха да правят и заводи в България. Няма никакъв проблем, защото тези заводи нямат какво да отстъпат на немския завод. И немския завод се прави в момента, нямало го е преди 10 години. Тоест, тръгваме от една и съща позиция. Mm-hmm. В момента, за съжаление, паднахме в едно такова ниско ниво, в което всички сме срещу всички и се надявам, че говорейки, ще започне един диалог.
Да, това е целта и на Зелени алтернативи. Разбрах, визираш и последните актуални събития, стачки и прочие, решения ДКЕВР и така нататък. Добре, а между другото, по друга актуална тема, това е референдума за АЕЦ Белене. Каква е твоята позиция? Трябва ли да зачеркнем изцяло атомната енергия? Защо България трябва да заложи на зелената пред ядерната?
Първо искам да развенчая...
То е отделна тема, да?
Да, да. Но искам да развенчая първо един мит, който просто ме боли, когато го чувам, защото сериозни хора и то на много високи позиции го повтарят. Първото нещо е, че единствената ефтина енергия е ядрената. И оттам тръгва целият интерес на хората и оттам тръгва защо българите в една голяма част от населението има това желание към ядрената енергия. Със сигурност не защото познават много добре ядрената енергия, защото смятат, че това е най-ефтина енергия. Откъде идва този мит за ефтината енергия? Козлодуй. Козлодуй се казва, че произвежда 1 мегават час за около 40 лева, което не е вярно. Mm-hmm. И по този начин се създава впечатлението, че ако създадат нови мощности ядрени, те ще произвеждат 40 лева. Първо, Козлодуй в момента се амортизира. Тя е на края на живота си. Инвестициите обаче за Козлодуй ние вече сме ги платили. И аз, и ти, и нашите бащи, милиардите те са платени. В момента това е за експлоатация стойността. Ма и водните централи, които имаме в България, те произвеждат и на под 40 лева на мегават час, които са вече амортизирани. Докато ако тръгнем да правим нова мощност, дали тя е възобновяема, дали тя е атомна, там трябва първо да се направят инвестиции. Ако правим атомна централа, естествено инвестициите са по-големи. Освен това върви срещу всякаква логика. Да направим атомни централи означава да концентрираме на едно единствено място огромни ресурси, огромни енергии, а не е това смисъл на устойчивото развитие. Т.е. разпространено развитие, което не е само за енергията. Това е за производството на домати и краставици. Всичко трябва да бъде разтлано на територията на България, да се използват местните ресурси, да не се носят огромни количества от една част на друга част.
Много интересен разговор. Пламен, за секунди изсвърча времето. Пламен Дилков ни беше на гости, изпълнителен директор на индустриално развитие, т.е. изпълнителен директор, генерален директор на Петро Вила Груп България. Като кажем тази компания, сигурно се сещаме за Матей Казийски, за Тренто. Как е това момче? Какво прави?
Ми, той е звезда, той е митът. Един от най-добрите посланници на България. В Северна Италия просто България е на почет.
Дарик Радио го избра и за мъж на годината, преди, мисля, 3 години. Специални поздрави да му предадеш. Успешна теб, светла Коледа на семейството ти, всичко най, по-скоро Зелена Коледа.
Благодаря, Ники. Много интересна инициатива. Зелена Коледа и на тебе.
Мерси. Зелени алтернативи.